galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab khamiis ah bisha oktoobarna waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa daadbihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada soomaaliya oo shir 5 maalmood uga socday garoowe soo gabagabeeyey kuna celiyey dhaleecaynta waxqabadka dowladda federaalka.
muddadii hadda 2 sano ee dowladdan joogtana shabaab inuu asagu meel soo qabsado maahan kuma guulaysan dowladdu wanday inay shabaab la dirirto. haddii maamul goboleedna awood uma laha waayo miisaaniyadii loogu talagalay inuu la dagaalamo shabaab iyo ciidankii loogu talagalay inuu la dagaalamo intuba gacanta federaalka ku jiraan. marka sababta aad naxanada keenaysa waa inaan isku dayba la sameynay sidii dowladdaana u timid in shabaab la dagaalamo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee soomaaliya kala tashanaysa qabyo qoraalka sharciga doorashooyinka.
waxaa jira kooxo si gaar ah mudnaan ugu leh in lagala tashado. waxaa mudnaanta koowaad la siiyey in xisbiyada dalka ee diiwaan gashan oo 22 dan iyo dhowr iyo 20 kaleeto oo urur siyaasadeed oo halkaasaan ay u socoto hawsha diiwaangelinta ayaa laysu keenay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka hore sii dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
iyadoo hay-adaha amniga Mareykanka ay heleen walxo kale oo loo malaynayo inay yihiin bambooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga Dimuqraadiga, iyo madaxweyne Donald Trump si weyn ugu eedeynaya warbaahinta wax uu ku tilmaamay jawi siyaasadeed caro leh oo Mareykanka ka ogan. qayb weyn oo ka mid ah carada aan arkayno maanta ee ka dhex jirta bulshadeenna waxaa sababay tabin aan xaqiiq ku salaysnayn oo ay sameynayaan warbaahinta, gaar ahaan kuwa aan wararkooda ku tilmaamo fake news amaba war been ah. sidaasina waxaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri madaxweyne Trump. fariinta Trump ayaa ku soo beegmaysa iyadoo booliska magaalada New York ay walxa looga shakiyey bam ay ka qaadeen deegaanka Tribeca. boolisku waxa ay sheegeen in xirmo walxo qarxa ah oo ay ku jireen dad loo diray shirkad uu leeyahay jilaaga Robert De Niro, waxayna la mid ahayd kuwii shalay loo diray xubno kale oo dimuqraadiyiin ah oo uu ku jiro madaxweynihii hore Barack Obama iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton.
dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in dilkii Jamaal Khashoggi uu ahaa mid la sii qorsheeyey. sacuudiga ayaa xogtan kasoo xigtay dambibaarayaasha Turkiya. wakaaladda wararka ee sacuudiga ayaa sheegtay in xeerilaaliyaha dalkaasi sacuudigu uu arrintani shaaca ka qaaday. boqortooyada sacuudiga ayaa hore u sheegtay in Khashoggi uu qunsuliyadda ka baxay, balse markii dambe ayay taasi beeniyeen iyagoo sheegay in kooxo sharciga ka baxsan ay dileen. madaxa wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA da ayaa wararku sheegayaan in dhowaan markii Turkiga ay tagtay la maqashiyey cod la duubay markii la dilayey Jamaal Khashoggi.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Maleysiya Najib Razaq iyo madaxii hore ee lacagta ayaa lagu soo ogeeyay dacwado ku saabsan inay si khaldan ah u maareeyeen 1.6 bilyan oo dollar oo hanti dadweynaha. Najib iyo Maxamed Irwaan Sergey Cabdullah oo ah xogeyihii guud ee hore ee lacagta ayaa waxaa maanta lasoo taagay maxkamad ku taala magaalada Kuala Lumpur, halkaasoo lagu soo bandhigay 6 kays dacwadeed oo ku saabsan dambiyo la xiriira inay ku xadgudbeen mas-uuliyiintooda ama maaliyadda dalka. labada nin ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay xadeen qayb ka mid ah lacag loogu talagalay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kuala Lumpur iyo lacag kaasha oo lagu caawiyo dadweynaha intii u dhexeysay December 2016 ilaa iyo December 2017.
saxafigii u dhashay dalka Jabaan ee afduubka loogu haystay Suuriya ayaa kadib markii kooxdii Al-Nusra ee haysatay ay sii deysay waxa uu maanta gaaray dalkiisa Jabaan isagoo ka degay caasimadda Tokyo. dadweyne badan ayaa isugu yimid garoonka diyaaradaha si ay u arkaan saxafigaasi xorriyadiisa dib u helay. saxafigan oo lagu magacaabo Yasuuda ayaa la afduubay sanadkii 2015 waxa la gacanta ku haysay jabhada al-Nusra ee ku xidhan ururka al-Qaacida. Waxa uu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay aad u fiican tahay balse waxa uu xusay in muddo 3 sanadood ah aanu ku hadlin luqadiisa hooyo ee afka Jabaanka.
Galabonaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqleysaan aan ku bilownay shirkii afraad ee golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo muddo 5 maalmood ah madaxda dowlad goboleedyada Puntland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Jubaland uga socday garowe ayaa maanta la soo gabagabeeyay shirkan ayay ka soo saareen warmurtiyeeda si weyn mar kale loogu dhaleelay waxqabadka dowladda federaalka Soomaaliya waxa kale oo taabanaya amaanka dhaqaalaha doorashada 2020 iyo qaybsiga khayraadka wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa warmurtiyeedkan ka wareysay Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ah fayanka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada
waxaan tan doonayaa inaan taafid adiga iyo dadkayaasha iyo ayaga warmurtiyeedku waxaana la badan oo ka hadlaya siyaasadda oo ka hadlaya amniga oo ka hadlaya arrinta dawladda dhexe iyo waxyaabo qaldan oo badan oo awal baro loogu kala tagay iyo ka hadlaya markaan soo koobo waa shirkii la isugu tagay ayuu ka soo baxay toosin iyo talo iyo ra'yi intaba waa ka kooban yahay
marka qodobo 3 ah oo waaweyn ayaa aad ku soo ururiseen wixii ka soo baxay amniga siyaasadda iyo in xisbi la sameeyo bal abniga ku hore
abniga ha sad ogtahay koonfurta Soomaaliya inta badan waxa ka dagaalamay nimanka shabaab la yiraahdo muddadii hadda 2 sano ee dowladdan joogtana shabaabna waa asagu meel soo qabsado ma aha kuma guuleysan dowladdu wanday inay shabaab la dirirto hadda maamul goboladana awood uma laha waayo miisaaniyadda loogu talagalay in lagula dagaalamo shabaab iyo ciidanka loogu talagalay in la dagaalamo intuba gacanta federaalka ay ku jiraan marka sababtaadu nafnada keenaysa waa inaan isku dayba la sameynin sidii dowladdan oo kamid in shabaab la dagaalamo
maxaad soo kordhiseen adinka markii laga tagay inaad dhaliisaan dowladda federaalka oo amnigaada xoga qabanaysa
waxaan soo kordhinay inaan la nimaano isku tashi in afarta state sidii dariska u yihiin laba kasta ay caawiso ciidama la isku daro afarta dowlad goboleed ciidama kunkuna isku daraan afartaas kununa hadii la yiraahdo meelaha cadowgu haysto loo isticmaalo maadaama quus laga taagan yahay dowladda dhexe in naba la ekaatay ka qayb qaadato la dagaalanka al-Shabaab
soo la isma dhihi kara marka intii aad isku soo dhaweyn sameyn lahaydeen oo dowladda dhexe iyo adinku wada shaqeyntiina aad soo dhaweyn lahaydeen si sidaad hadalka u dhigtay al-Shabaab looga guuleysto inaad kala fogeyn abuureysaan oo siyaasaduna aad uga dan leedihiin laakiin wax tar aysan ahayn tilaabadan
waa sidoo kale saaxib su'aashaada waa ku ixtiraamaa laakiin anagu marnaba kuma jirin hor iyo dibba kumanakeedii hore kismaayana kala dhaqaaqada kuma jirina hal isku soo dhawaado wax laisla saxo ayaan ku baaqaynay kana kuma jirto hala kala dhaqaaqe waxaa ku jirta in haddii hadda dowladdu markasta waxaan anagu ka warsugaynaa mandatekana u dhiibnay aqalka sare ee baarlamaanka labada aqalka sare ayaa si isalxaqaama arrinta ugu jira maamul goboleeduna si dhaba ayay ugu dhiibeen cabashadooda taas tirishadaas weli waa furan tahay waana ka warsugaynaa dalkana waa la wada leeyahay haddii dowladda federaalka ay ku qanacday inay muqdisho iska fariso haddii dalka muqdisho kale ma aha maamul goboleedu meelaha ay joogaan wax karaankooda haddii quustaan oo marka gacan kale aanay sugin inay waxay haayaan kohol kale oo ku qasbay
mudane Cabdullaahi Sheekh Xasan arrimaha siyaasadda haddaan u gudubno maxaa idinkugu weyn oo tirarka ugu culus aad go-aan ka gaarteen ama aad talo isku biiriseen dhanka siyaasadda
waxa ugu weyn waa inaan horta isku aragti ka noqono oo haddii aanu hadda dowladdii 3 bilood in ka badan ilaa hadda wax sida shaqeyn aanay diyaar ahayn in la sameeyo horta annagii inaan balse la shaqeyno lagana hortago cagsiga dowladda oo halkii wada shaqeyn laga sugayay burburin ay bilowday sida hadda waxa ay ka sameysay Galmudug in marka aanu difaacno institution miiska ay ku dhisnaayeen dowlad goboleedyadu iyo in aanu abnigi iska kaashano halkii dowlad goboleed kasta kaligiis lagu fiirsan jiray in marka aan wada kaashano maamul goboleed si uu kala dhaqaalo xoog iyo dhaqaalaha ay isugu kaalmeeyaan abnigana iska kaashtaan oo Jubaland iyo Koonfur Galbeedna waa daris Galmudug iyo Puntland waa daris marka inay iska caawiyaan arrimaha dhibaatooyinka uga imaanaya ama nidaam ka dagaalamayo jabhadka al-shabaab amba uga imaanaya siyaasadda xumada isku dayga burburinta federaalka dowladda federaalka.
Haddaan u soo gudbo maamul goboleedka aad adiga wasiirka u tahay iyo kan Jubaland oo aad carab ku dhufatay inaad wada shaqaynaysaan darisna aad tihiin, Soomaalidu waxay tiraahdaa laba qaawan isma qaado. Waxaad moodaa in gobollada ugu badan ee dhulka ugu badan la ay al-shabaab ka haystaan ama culayska ugu badan ay ku hayaan inay labadiinu yihiin, marka maxaad isku tali kartaan baad tiraahdaa?
Faar cid kasta tashata oo maabtahay, marka hore waxaa muhiim ah problem inuu nahaayo inaan isku fikir ka noqono. Biniaadamku sidiisaba haduu tashto oo isla garto in dhibaato haysato, wuu helayaa way odka oo dhibaatada uga dhexi karo. Marka mar haddaanu isla aragnay in dhibaata nawada hayso, in aynan sugaynin gacan kale oo nacaawisa oo baarlamaanka Soomaaliya budgetkii uu amniga u ansaxshay malaayiinta dollar oo loogu talagalay wasaaradaha amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo booliiska haday xamar soo dhaafi waayeen, waxaan ku qasbanahay marka rag tashadayu hadduu dadaalo waxuu qaban karaa inaynaan gacanta marka dowladda xamar aan ku fiirayna kale iyo isha aan ku fiirayna aanaan ku simanay waxa annagu aan isla qaban karno iyo sidaan u kala dhaqaal roonaysaan u kala awood roonahay annagana iskaashano sidaan isaga xoray karno nimankaasina aan isaga xorayno.
Ugu dambeyntii qodobka saddexaad waxaad isku afgarateen inaad samaysataan xisbi siyaasadeed, arrintaas xoogaa faahfaahin bay u baahan tahay?
Waa xisbiga la sameeyey si kumelgaarna waxa loogu doortay Dr. Cabdiweli madaxweynaha Puntland. Xisbiguna hadda waa arrin dastuuri in la sameysto oo waana arrin loo baahan yahay oo 2020-ka waxa lagu heshiiyey dowladdii hore 2016-ka doorashooyinka marka laga heshiinayay inaan 4-5 dambe aan lagu sii dhaqmi doonin wadanka u gudbo nidaamka axsaabta. Sidaa darteed cid kastoo siyaasadana inaysaa waa inay political party ama ay dhisataa ama middasan ku birta. Marka afar dowladood maadaama ay majority dad ah ay metelayaan inay u tartamaan hoggaanka dalka, xisbi u tartaman ay ku midoobaan ay ku heshiiyeen, xisbigana hadafkiisu waa ka hadii lahayra.
Si kale haddii loo fiiriyo, taasoo looma arki karo dadaalkiina oo dhan inuu isugu biyo shubanayo inaad xukunka federaalka gacanta ku dhigtaan meeshii aad maamul goboleeda u shaqayn lahaydeen?
Dalka inaan xukunno oo si annagoo qabiil iyo koox hubaysan iyo ku doonayn xukunka aanu ka fikirno san dalka ku hogaamilayn xisbi aan tadhisanna wax dambiya maaha, xaqaana u leenahay. Hadda dadka xisbigan hadda ku jiraana dee waa waxay u badan yihiin dad dalka soo xukumayo, gudoomiye baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii ayaa ka mid ah soo maray wadanka. Inay hogaamiyaan xisbiga dabeetana ay hadday shalay madaxweyne maamul goboleed ahaayeen ay hoggaanka qaranka xisbigu u tartamo oo uu noqdo dee waa wax hor maaragta u socod ah ama dib u socod maaha.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ah afayeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda kulan ay dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ugu soo bandhigayso sharciga qabyo qoraalka doorashooyinka. Sharcigan ayaa dhinacyada loo bandhigay ee lagala tashanayo oo ay ku jiraan sharciyaqaano ay haystaan in ay soo qoraan, soo akhriyaan, uguna tala bixiyaan saddexda maalmood ee soo socota. Wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka ayaa sharciga qabyo qoraalka ee doorashooyinka u soo bandhigtay xisbiyada siyaasadeed ee dalka si ay uga doodaan isla markaana ay wax ugu kordhiyaan ama uga dhimaan. La taliyaha dhinaca sharciga ee ra-iisul wasaaraha Abukaate Cumar Dhegey ayaa ugu horreyn V O A uga warramay ujeedada kulanka.
Waxaana ay ahayd maalin loo soo bandhigay xisbiyada dalka ka jira in ay lagala tashado sharciga doorashooyinka dalka. La tashiyada loogu talagalay in laga sameeyo sharciga inta aan golaha wasiirada la marsiinin ama aan loo gudbinin baarlamaanka, waxaa jira kooxo si gaar ah mudnaan ugu leh in lagala tashado. Bacdamaha waxaa cidda ku tartamaysa oo doorashooyinka ay yihiin xisaab, waxaa mudnaanta koowaad la siiyey in xisbiyada dalka ee diiwaan gashan oo 22 dan iyo dhowr iyo 20 kaleeto oo urur siyaasadeed oo haddeertaan ay u socoto hawsha diiwaangelinta ayaa la isu keenay. Waxaana la siiyey nuqullo ka mid ah sharciga doorashooyinka iyaga oo saddex maalmood ka naqaashi doona qodobada sharciga soo noo gudbin doono tabadiikooda ku aadan wax ku darid ama wax ka dhimid ama faalo inay ka bixiyaan sharciga.
Gudoomiyaha xisbiga wadajir Kamaal Guutaale oo ku hadlayay afka xisbiyada siyaasadeed ayaa ka warbixiyay sida ay u arkaan sharciga qabyo qoraalka doorashooyinka.
Wasiirka iyo wasiirka dastuurka iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxay noo soo bandhigay sharciga iyo ujeedooyinkiisa iyo qaabka lagu soo bilaabay iyo heshiiska baydhabo oo sharciga asaas u ahaa oo waxay noo sheegeen in heshiiska baydhabo lagu qaatay waxa la yiraahdo ismatalada isu dheelitiran iyo qaabka liiska xiran. Guud ahaan waxaan ognahay in ay ku kala duwan yihiin dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Dowladda federaalka waxay qaateen qaabka loo yaqaano single constituency ama dalka oo dhan inuu noqdo hal deegaan doorasho, laakiin dowlad goboleedyadu ay qaateen dalku inuu noqdo state constituency waxa loo yaqaano ama deegaan doorasho dowlad goboleed ku saleysan. Marka sharcigan hadda sida dowladda ay usoo qoreen oo deegaan doorasho ku saleysan dalka oo dhan hal xabo ah, inagu waan weydiinay dowladda in ay la soo heshiiyaan dowlad goboleedyada, laakiin haddeer qaabkii kale ayay nagu soo bandhigeen. Waan ka doodaynaa sharcigan akhrinayna, sharciga wuxuu ka kooban yahay 7 cutub ayuu ka kooban yahay. Marka akhrintii aan wadnaa maalinta sabtida soo socota ayaan dowladda u bandhigaynaa aragtideenna ku saabsan sharcigaas.
Abukaata Cumar Dhegay, la taliyaha dhinaca sharciga ee ra-iisul wasaaraha, ayaa si kooban uga warbixiyay arrimaha dhinaca siyaasadda ku xiran gaar ahaan Soomaaliland iyo sida ay doorasho qof iyo cod uga dhici karto meelaha aanay dawladdu ka arimin.
Arrimaha siyaasadda waxa yiraan oo ay ka mid tahay Soomaaliland, dawladdu siyaasad bay ka leedahay. Waxaan rajo ka qabnaa in wada hadallo la rajaynayo inay bilowdaan in lagu xalliyo. Haddii arrintaas ay suurtoobi weysana ama waqtigaasi ku dhammaystirmi weysana, nidaamka doorashada aan qaadanlay wuxuu saamaxayaa in doorasho la qaban karo sida loo qaban karo sharciga ayaa lagu cadeeyay. Hadhow waxaan ka oran doonaa meelaha amniga uusan ka jirin waxaa qorshaha dawladdu yahay in amni laga dhaliyo oo la xoreeyo. Haddii inta hawshaas lagu jiro meelaha qaarkood laga gaari waayo, haddana weli doorashadu way qabsoomaysaa oo nidaamkan doorashada uu aqbalayaa. Nidaamkan doorashada ah wadamo badan oo annagana la mid ah oo colaado ka jirta sida Ciraaq iyo Afghanistan iyo goobo badan ayaysan ku jirin gacanta dawladda ayaa lagu qabtay doorasho qof iyo cod ah, wayna qabsoontay maamuladooduna ku dhisan yihiin. Hanaan ogolaanaya sidaas iyadoo ay tahay in doorasho la qabto ayaa doorashada ku saleysan tahay.
Ugu dambeyntii, la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay xisbiyadu isku diiwaangelinayaan iyo shuruudaha looga baahan yahay inuu soo buuxiyo xisbi kasta.
Sharciga xisbiyada waxaa ku qeexan qaabka ay xisbiyadu isu diiwaangelinayaan. Isdiiwaangelintu waa laba darajo. Darajada koowaad waxa weeye in xisbiga uu keeno magacoodii, astaantii, qaab dhismeedkoodii, hadal qoraalkii ka soo baxay shirkii ugu horeeyay iyo wixii la mid ah, iyo fi yar oo ay dhiibaan. Maanta sidaasaa 22 xisbi ay ku rajistar gareysantay. Laakiin darajada labaad ayaa waxay noqonaysaa in xisbigu uu xafiisyo ku leeyahay 9 gobol oo ka mid ah 18 gobol ee Soomaaliya ka koobnayd, ayna u diiwaan gashan tahay 10,000 oo qof. Waa garan kartaa shuruudda intaas la'eg in qof kasta oo ay ku jirto inuu xisbi sameeyo uusan wax ku degdegi kara aysan lahayn.
Xisbiyada siyaasadeed ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka doodaan soona akhristaan sharciga qabyo qoraalka ee la soo hordhigay, kadibna ay maxsuulkii uga soo baxa kula soo noqdaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga doorashooyinka madaxa banaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa shalay ansixiyay golaha wasiirada uu soo xushay ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaraha isbedeldoonka ah Itoobiya Abiy Ahmed. Golahaasi oo kala bar ay dumar yihiin ayaa loo arkaa doorkii ugu xoogganaa ee dumarka siyaasadda ka helaan taariikhda Itoobiya oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. muddo 7 bilood ah uu joogay xafiiska ayaa Abi Ahmed waxa uu dadkaasi iyo siyaasadda Itoobiya ee gobolkaba uu ku sameeyay isbeddel waaweyn waxa kamid ahaa isidaynta kumanaan maxaabiis ah heshiiskii uu la galay Eritrea iyo ballanqaadyo uu ka sameeyay fufurista dhaqaalaha haddaba golahan wasiirada cusub ee Itoobiya ee kala barka ay haweenka yihiin ayaa waxa warbixintan kooban ku eegaysa Aashe Ibrahim Aadan
xildhibaanada baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa khamiistan maanta ah si buuxda u doortay madaxweynihii u horeeyay ee haweena maalmo kadib markii ay ogolaadeen mid ka mid ah golaha wasaaradeedyada dhowrka ah ee isu dheelitiran xagga jinsiyadaha ee caalamka Zahla Warqazowde oo ah diblomaasiyad rugcada ah ayaa munaasabad ballaaran xilka kala wareegtay Mulatu Teshome dhinaca kalena dalka Itoobiya ayaa haatan leh tiradii ugu sarreysay ee dumar ah taasoo ah 150 oo ay ku jiraan wasiirkii difaaca ee ugu horeeyay ee dalka kadib markii maalintii talaadada ay xildhibaanada si buuxda u ansixiyeen magacaabista uu sameeyay ra'iisul wasaaraha dib u dhiska Abi Ahmed wasiiradeena haweenka waxa ay tirtiri doonaan oraahda gabowday ee ah in haweenku aanay wax hoggaamin karin ayuu yiri Abi Ahmed markii uu soo bandhigayay xulashadiisa go'aankani waa kii ugu horeeyay ee taariikhda Itoobiya iyo malaha Afrika ayuu yiri Itoobiya waxa ay la kulantay dib u habeyn siyaasadeed iyo mid dhaqaale ilaa iyo markii uu ra'iisul wasaaraha 24 jirka ah uu xafiiska qabtay bishii April ee sanadkan kadib markii muddo bilo ah ay dhaceen mudaharaadyo laga soo horjeedo dowladda laguna dalbanayay in la qabto doorasho xor ah oo cadaalad ah dalkan xoog ku leh gobolka geeska Afrika ayaa ku biiraya dalal badan oo intooda badan Yurub halkaas oo 150 ama ka badan ay dumarku ka hayaan joogoyin wasaaradeed sida laga soo xigtay ururka midowga baarlamaanka iyo haweenka qaramada midoobay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sanadihii u dambeeyay soo bandhigay golayaal wasaaradeed oo xagga jinsiga isku dheelitiran Aisha Maxamed Muusa ayaa hoggaamin doonta wasaaradda difaaca ee dalka Itoobiya qofka kale ee haweenka ah oo hafayeenkii hore ee aqalka Mufriyad Kamil ayaa hoggaamin doonta wasaaradda nabadda xilli dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika uu la kulmayo rabshado ku saleysan xagga qoomiyadaha iyadoo xurriyadaha siyaasadda ee baahsana shaac laga qaaday Wasaaradda Nabadgelyada ayaa kormeeraysa sirdoonka qaranka ee awoodda badan iyo adeega amniga, hay'adda amniga macluumaadka warfaafinta, gudiga booliska federaalka iyo amniga maaliyadda iyo sidoo kale xarunta macluumaadka sida uu maalintii talaadada xaqiijiyay xafiiska Abi golahan wasiirada ee 20 xubnood ah ee meesha ka saaray 28 xubnood ayaa ah tii labaad ee uu magacaabay tan iyo markii Abi uu xilka qabtay bishii April midkii ugu horeeyay ayaa lagu dhaleeceeyay tirada wasiirada dumarka ah oo yar Itoobiya ayaa waxa muddo dheer loo arkayay inay tahay bulsho raggu ay wax maamulaan waxaana ay la daalaa dhacaysa tilmaamayaasha waxtarka ugu hooseeya xagga jinsiga ee dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaraha sida ay sheegtay xarunta haweenka ee qaramada midoobay haweenka iyo gabdhaha Itoobiya aad bay u liitaan marka la barbar dhigo wiilasha iyo ragga ee meelo badan kuwaas oo ay ka mid yihiin akhris qoraalka caafimaadka nolol maalmeedka iyo xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha dadaalladii ugu dambeeyay ayaa la sameeyay si loo muujiyo in haweenku ay ku jiraan jagooyin caana shirkadda Ethiopian Airlines oo isu bixisay amaba isugu yeerta adeega ugu weyn ee Afrika ayaa soo bandhigtay shaqaalaheeda duulimaadyada ee haweenka ah qaar ka mid ah wadamada Afrika ayaa yeeshay wasiirro difaac wadamadaas oo ay ka mid yihiin Koonfur Afrika Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika Kenya iyo Guinea Bissau Rwandana waxa ay heshay aqoonsi caalami ah oo ay ku mutaysatay haweenka matalaya dumarka ee ku jira dawladda iyadoo ay haweenku ka kooban yihiin 340% oo ka mid ah golaha wasiirada iyo 260% xubnaha baarlamaanka
aad ayuu mahadsantahay Aashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi ino soo diyaarisay isla markaana ina la socodsiinaysa halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA
mar kale galab khamiis oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan hay'adda amniga Mareykanka ayaa baadi doonaysa dadkii ka dambeeyay baqshado ay ku jiraan waxyaabo qarxa oo loo diray madax saraakiil hore iyo xarunta telefishinka CNN ee magaalada New York barayaasha ayaa eegaya maadooyinka laga sameeyay walxahan qarxa ee lagu diray boostada xirmadii 9aad ee walxahan qarxa ayaa la sheegay in loo diray madaxweyne kuxigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden hay'adaha ammaanka iyo xugdoonka ayaana arrimahan baaraya si loo helo cid ka dambeysa arintan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ino haysa warbixinadii ugu dambeeyay ee arintan.
Isniintii talaadadii iyo arbacadii ayay hay'adaha amaanku waxa ay qabteen walxaqarxa oo loo diray George Soros oo ah bilyaneer taageero xisbiga dimuqraadiga, madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo xaaskiisa Hillary Clinton, Barack Obama iyo Michelle Obama, Eric Holder xeer ilaaliyihii guud ee dalka Mareykanka, xarunta telefishinka CNN, gubernatoraha New York Andrew Cuomo, Debbie Wasserman iyo Maxine Waters oo labaduba ka tirsan xubnaha Kongreska ee xisbiga dimuqraadiga, dhammaan walxahaasi ayaa waxaa baaraya hadda hay'adda FBI-da si loo helo xog dheeri ah. Mayorka New York ayaa sheegay in xaaladda ay ula tacaalayaan sida fal argagixiso. Sidoo kale madaxweyne Donald Trump ayaa ka hadlay walxahan qarxa ee loo diray mas-uuliyiintaasi iyo madaxdaasi hore, isagoo sheegay inay tahay arrin fool xun oo ceeb ah isla markaana aanan boos ku lahayn dhaqanka siyaasadda Mareykanka.
As we speak, the packages are being inspected by top explosive experts. And a major federal investigation is now underway.
Xilligan aynu hadlayno, waxyaabihii qarxayay waxaa baaraya qabiilo ku xeeldheer, waxaana socda baaritaano heer federaal ah. Awooddeenna oo buuxda ayaanu fasaxnay arrintan si loo baaro loona soo helo dadkii mas-uulka ka ahaa ficiladan foosha xun. Ma jirto wax cagab ama awood ah oo aynu dib u dhiganayno arrintan marka ay timaado. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego xilligan oo kale waa inaynu midownaa oo isku nimaadno, isla markaana aanu dirnaa hal fariin oo cad midaysan qaladna aan lahayn, taasoo ah in ficiladan qariban ee rabshadaha ah aysan meel ku lahayn Mareykanka. Inkastoo weli uu socdo baaritaankan, haddana dhammaan dadka loo diray waxyaabahan qarxa ayaa ah xubno dimuqraadiyiin ah iyo mas-uuliyiin hore oo la soo shaqeeyay maamulkii Obama iyo sidoo kale telefishinka CNN oo ka mida warbaahinta aysan isku wanaagsanayn madaxweyne Trump iyo maamulkiisa. Haddaba walxahan qarxa ee loo diray dadkan kala duwan maxay muujinayaan oo ay salka ku hayaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah iyo Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Run ahaantii waxaad moodaa horta arrintan inay keentay kala qaybsanaanta dalku uu aad u kala qaybsan yahay, oo waxaad moodaa xisbiyada oo doorashadan soo dhow awgeed inay labada dhinacba aad moodid inay dhinacoodii ay u tusayaan dhinaca kale inuu cadow u yahay. Marka taasoo runtii gaar ahaan si gaara looguba eedeynayo madaxweynaha Trump.
Dhinaca kalena war qoraalo oo shalay galab ka soo baxay agaasimaha hay-adda FBI-da Christopher Wray ayaa ku sheegay in baaritaanka arrintan ay FBI-du siinayso mudnaanta ugu sarreysa iyadoo isticmaalaysa awooddeeda oo buuxda iyo agabyada muhiimka u ah baaritaankan, waxayna kaashanaysaa buu yidhi hay-adaha kale ay ku midaysan yihiin xoogaga la dagaalanka argagixisada ee loo soo gaabiyo GTTF. Nancy Pelosi oo hogaamisa xubnaha Kongreska ee dimuqraadiga iyo hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay ee senatka Jack Schumer ayaa ku eedeeyay Donald Trump inuu isagu ka dambeeyay xasilooni darradan. Arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmo un ay naga xigaan xilliga doorashada dhexe ee xubnahan labada aqal ay dhacayso oo ah horaanta bisha November. Haddaba ma la dhihi karaa Mareykanku waxa uu lugaha la galayaa kala qaybsanaan keenaysa xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Arrintaasi kolley waa arrin aad ku cusub runtii, maadaama doorashada ay ka arsan tahay muddo hadda aad u cayiman oo laba isbuuc meelahaasa, waxaana laga yaabaa inay arrin siyaasadeysan tahay. Marka xasilooni darradaasi waxay keeni kartaa in dadku sii kala fogaadaan oo xisbiyada doorashadu ku tartamay ay arrintaasi ay saameyn ku yeelato. Saad ogtahayba labada aqalba ee guriga Mareykanka doorasho ayay galayaan intooda badan, marka saameyn bay yeelan kartaa, xasilooni darrin oo keeni kartaa. Laakiin waxaan ku kalsoonahay oon hubaa maadaama waddankani waddan institution kiisu ama hay-adaha amnigiisu ay aad u dhisan yihiin in la mataqaana la xakameyn karo oo aynan wax dhibaataa ku keeni karin amase amni darraa ku keeni karin nolosha qofka caadiga ee shacabka wadanka u dhashay.
Labadii sano ee u dambeysay waxaa soo badanayay duqaad la-aanta dhanka siyaasadda ee kala qaybisa dalkan Mareykanka. Haddaba maxaa laga sugayaa xubnaha labada aqal ee Kongreska marka ay arrintan ka hadlayaan? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Runtii arrintan Kongreska labada dhinac marka la fiirsho, xisbiga Jamhuurigu hadda waxaad moodaa inuu si difaaca ku jiro maadaama uu madaxweynuhu uu yahay hogaamiyaha xisbigaas dad badan waxay ku eedeynayaan moogtahay in tabashadii ka imaanaysay madaxweynaha iyo asagoo waxaan gacal ka hadalka iyo violence-ka iyo waxyaabaha la yiri uu dhiirri geliyey. Marka waxaa laga yaabaa inay xisbiga jamhuurigu inay gaar ahaan difaac u galaan, guud ahaanna inay labada xisbi inay intay isu tagaan wax bipartisan oo statements ay ka yiraahdaan. Marka waxaa laga yaabaa xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadigu inay intay isu tagaan ay si uun ay statement iyo wax ka soo saaraan waa suurtagal wey.
Madaxweyne Trump ayaa ku baaqay in ay dadka Mareykanka ah midoobaan iskuna soo dhawaadaan xilligan adag. Hadalkaasi ay dad badan u arkeen mid isaga laftiisa waa madaxweyne Trump ee aanu ka dhabeyn karin. Murshid Baaruud waa kan mar kale.
Aragtihan kolley sida dadka aad wax u dhendhaya siyaasadda Mareykanka ee aan siin, isaga ayaa ka bilaabay taaba dhibaatooyinka noocaas oo kale ah. Isaga uma aha qof yacni dadka mideeya, laguma aqoonin kolley dabeecadiisa ama dhaqankiisa ama intii uu madaxweynaha ama intii uu musharaxa, laguma aqoonin. Haddana runtii loogama fadhiyo inuu isagu uu midnimada mataqaana uu ku dadaalo, sababtoo ah ereya xanafkeena oo fara badan ayuu isticmaalaa, amase uu isticmaalaa labada xisbiba. Qof kasta oo isleeyahay uu kaasi horjeeda ayuu isticmaalaa, isagoon xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka keliya uu isticmaalin. Marka
hay-adaha ammaanka ayaa ku howlan sidii loo hakin lahaa qataraxa walxahan qarxa ee boostada lagu dirayo, sidoo kalena waxay baaritaan ku hayaan inay soo helaan cidda diraysa ee ka dambeysa walxahan qarxa. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in natiijada baaritaankan ay hay-adaha amnigu soo gudbiyaan.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinay. Salkaad ka dhegeysanaysaana waa V O A.
VOA.
marka laga galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan, waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa Khamiis 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2018. Idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, xubintii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban.
Dawladda Saudiga ayaa sheegtay in dilkii Jamal Khashoggi uu ahaa mid la soo qorsheeyay. Saudiga ayaa xogtan ka soo xigtay dambi baarista ay Turkigu wadaan. Wakaaladda wararka ee Saudiga ayaa sheegtay in xeerlaalayaha dalkaasi uu arrintan isagu shaaca ka qaaday. Boqortooyada Saudiga ayaa hore u sheegtay in Khashoggi uu qunsuliyadda ka baxay, balse markii dambe ayay taasi beeniyeen, iyagoo sheegay in kooxo sharciga ka baxsan ay si qalada u dileen. Madaxa wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA-da ayaa wararku ay sheegayaan in dhowaan markii ay Turkiga tagtay la maqashiyey cod la duubay markii la dilayay Jamal Khashoggi.
Iyada oo hay-adaha amniga dalkan Mareykanka ay heleen walxo qarxa oo loo maleynayo inay yihiin bambooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne Donald Trump, si weyn ugu eedeynaya warbaahinta, waxa uu ku tilmaamay jawi siyaasadeed cara leh oo Mareykanka ka ogan. Qayb weyn oo ka mid ah carada aan arkayno maanta ay ka dhex jirta bulshadeenna waxaa sababay tabin aan xaqiiq ku salaysnayn oo ay sameynayaan warbaahinta, gaar ahaan kuwa aan wararkooda ku tilmaamo fake news amaba war beena. Sidaasina waxaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri madaxweyne Donald Trump. Fariinta Trump ayaa ku soo beegmaysa iyadoo booliska magaalada New York ay walxa looga shakiyey bam ay ka qaadeen deegaanka la yiraahdo Tribeca.
Saxafiga u dhashay dalka Jabaan ee afduubka loogu haystay Suuriya ayaa kadib markii kooxdii Al-Nusra ee haysatay ay sii deysay, waxa uu maanta gaaray dalkiisa Jabaan isagoo ka degay caasimadda Tokyo. Dadweyne badan ayaa isugu yimid garoonka diyaaradaha si ay u arkaan saxafigaasi xorriyadiisa dib u helay. Saxafigan oo lagu magacaabo Yasuda ayaa la afduubay sanadkii 2015, waxaana gacanta ku haysay jabhadda Al-Nusra ee ku xidhan ururka Al-Qaacida. Waxa uu sheegay in xaaladiisu ay fiican tahay, balse waxa uu xusay in muddo 3 sanadood ah aanu ku hadlin luqadiisa hooyo.
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Maleysiya Najib Razaaq iyo madaxiisii hore ee lacagta ayaa lagu soo oogay dacwado ku saabsan in ay si khaldan u maareeyeen 1.6 bilyan oo dollar oo hanti dadweyne ah. نجيب يا محمد إروان سرجارة عبد الله أو حقيه جودة هري لعكتها هي واحد ما أنت لسه تاجي محكمة كتالة مجلة دا كولالامبور هالكاس أو لقوس أبن دقي اللي حكيس دعوذات أو كسابسنا الدنبية اللي حريرة إن أي واحد جد بين مسؤولية دودة لبذا إن هي واحد لجوء دي إن أي حدا نقيب بكم ده العق لقو تلاجلا يا جران كديارة ده عالم جاه كولالامبور يا العك شاه أو لقو عويه دودوينها أنتي ولا حيسية سنده وأنتي ودح يسوي بشي ديسمبر سنة كي لبكون لحية طبعاً لا يو ديسمبر لبكون تضبي طبعاً.
halkaad wulidi kisteen nagala socotaan waa laabta Soomaaliga daada VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Hussein Hassan Daqane oo ina la socodsiya
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban xaalad fowda lagu tilmaami karo ayaa waxay ka dhex jirtaa maamulka galmudug laba madaxweyne laba gudoomiye baarlamaan iyo laba xaruun oo ay kala degan yihiin hadaba dhibaatooyinka ka jirta galmudug ayaa mas'uuliyadeeda qaadaya waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan marti igu ah Ibrahim Abdi Cali oo kamid ah xildhibaanadii dawladdii ku meel gaarka iyo Ahmed Abdulla Farax Ahmed Deere qora iyo falanqeeye siyaasadeed hadaba dhibaatooyinka ka jirta galmudug maxaa lagu tilmaami karaa waxa hadalka ku hormaraya Ahmed Deere
galmudug horta kulli waxa ka jira waxyaabaha dadka waxyaabaha dalka ka jira waxyaabo kamid ah waxaan oran karaa dadan soo koobo dhibaato siyaasadeed ba ka jirta galmudug dhibaato bulsho kama jirto dhibaato qabiil kama jirto dhibaato siyaasadeed ba ka jirta intaasan oran karaa
xildhibaan
galmudug waxaan ognahay qaabkii lagu soo dhisay dhibaatadii loo soo maray ayaan ognahay haddana in lagu marka sida haddii loo dhigayo in lagu wado aniga raali kuma yihi aniga waxaan rabaa baarlamaanka gulmudug baarlamaan bay leedahay laba qaybood bay ahayd ahlus sunna iyo waayo dawladdii hore way midoween markii midoween waxaa weeyaan dhinac baa la soo raacay baarlamaankii maalmood waxaan maqlay 130 in ka badan baa dhinac ah marka aniga waxaan rabaa galmudug inay isu raacdo dhinac baarlamaanka u badan yahay maadaama uu baarlamaanka loo sameeyay inuu sharciga dejiyo xaaladda ilaaliyo waxiisana oo codkiisana ay tahay iyo xalkiisana uu yahay xal dheeri maadaama dhinac u badan yahay dhinac baarlamaanka u badan in la raaco inta kalaan la qanciyo si qaabka lagu qancin karo
aya Axmed Deere wuxuu leeyahay ex xildhibaan Ibrahim in cod hal dheeri ah la isugu raaco dhinaca uu bato
in macnaha codkiisa lagu kala baxo madax baa lagu noqonayo madaxdamana waa lagu weynayo codka baarlamaanka waa sax wey erga waa ku waa la qaba laakiin waxaan ognahay waaqaca hadda jira dastuurku meel gaar ah dalka Soomaaliya leeyahay oo aan weli la ansixin galmudugna kuma shaqeyso maamul goboleedyada kalena kuma shaqeeyaan dowladda weyn oo federaalka ahna kuma shaqeyso dalka waxaa ka jira hay-ado siyaasi ah qaanuun laguma dabaqo shaqada dowladda Soomaaliya bal iska daa kuwa maamul goboleedyada waa siyaasi iyo dano galmudugna waxay ka mid tahay meelaha u nugul dhibaatada siyaasadeed mujtamac baa degan dagaalo badan soo maray oo ma garanaysa nabarro iyo booga iskaga yaalaan dadka siyaasiga bay u nugushahay waana sababta hadda ay maamulkaasi ugu khilaaf badiyeen maamulada waxaan qabaa aroor kasta xal waa la heli karaa wax kastoo dhaca xal waa la heli karaa filayaa galmudug sida xildhibaan kuga sheegay in dhismihii jiray lagu dabaqo qaanuunkii iyo baarlamaankii jiray in lagu dabaqaan qabaanay
xildhibaan baahin maxay kula tahay xudunta ama salka dhibaatada iyo kala qabsanaanta galmudug
xudunta waa siyaasiyiin ayaa ishaaya siyaasiyiintana qaar dhinac naasnuujin haysto oo meel laga naasnuujinayo iyo qaar iyagana waa la idinka gardariyay u haysta sida marka madaxweynaha xaaf oo kale oo isagana uu leeyahay marka waa lagaa gardariyay isagana u haysto marka siyaasadda waxay ku qatantay saas waxaan aan u leeyahay marka xal waxaan lagu gaari karaa codka baarlamaanka baa lagu gaari karaa sababta maxaa loo sameeyey baarlamaan barra waxa loo sameeyay in wax xaliyo dowladan dhaha markii hadda aan isqabsato cod baa la gelinaya hal dheer baa lagu kala reynaya marka aan meel boqol iyo sadan dheegaad oo wax dooratay in meel kuntan ama lixdan wax dooratay isku mid ma noqon karaan marka sidaa darteed marka sharci aan la iska dhalacatiro maaha sharciga wuu shaqeynayaa waxa hadda lagu dhisan yahay dowladda dhaha iyo maamulada waxay ku dhisan yihiin waa sharciga dastuurka ay ku dhisan yihiin ani marka in dastuurka la raaco sidii yahay loo raaco marka dadka dastuurka ku gabanaya waana si xun u isticmaalaya inay iska daayaan baan qabaa
ahmed ekis xildhibaan ibraahim waxa uu aaminsan yahay inay jirto faragelin lagu hayo arrimaha galmudug muku muuqataa
ma jecli hadda inaan eed cid gaara la beegsado laakiin cid xalaalayn karta ma laha waxyaabaha ka socda hadda magaalada cadoodo kale ka dhacayay maalmo dhaweyn iyo codadkii kasoo baxayay iyo madaxbaa la doortay wararkii ah way caddahay faragelin inay tahay una malayn maayo qof ku faraxsan iyo qof ka naxaba macno weyn inay samaynayaan waxyaabahaasi fartiimo unbay ahaayeen meelo kale laga soo diray marka ninkii madaxnimo rabaa waxaan oran lahaa madaxnimada ka horeysa tixgeliyoor ninkii doonaya inuu madax noqdo la maamuuso lana aqbalo isaga qudhiisu madaxda ka horeysa ha maamuuso ha aqbalo ha xushmeeyo si loo aqbalo maalintiisa
madaxnimo aan ogolaan karin baa jira ninka hadduu uu khaldan yahay khaladkiisa in lagu raaco maaha in laga hor yimaado oo la yidhaahdo khaladkaada jooji lana qabto laakiin asalka waxaa weyn intaa gundhig waa weelka intaa laga tolaa weelka baarlamaanka laga tolaa marka aniga waxaan ku adkaynayaa kuna celcelinayaa go-aanka baarlamaanka la qaato inuu u badan
yahay axmed dheere dadka deegaanka galmudug siyaasiyiin iyo shacab iyo nimanka hadda xilka hayaba awood ma u leeyihiin in ay xal ka gaaraan dhibaatooyinka dhexdooda hadda ka jirta
waxaan oran karaa siyaasiyiinta waxbay bedeli karaan baan isleeyahay haddii ay u howlgalaan si dhaba dhibaatooyinka waxaa meeshaas ugu badani ka jira waxay tahay ama soomaali oo dhan ba haystaa bulshada dowladnimada maqalkeeda qofka soomaaliyeed markuu maqlo ama reer galmudug ha ahaado ama gobol kale ha joogo dowladnimada markuu maqlo qof soomaaliyeed wuxuu maskaxdiisa gashanayaa wax aan dowladnimada ka dhex jirin adeeg iyo nolol iyo macne buu isku brograaminaya markii dowladnimadii lasoo bandhigo oo ay samaysantana ma yeelanayso khayaali bay ahayn wuxuu qaatay qof iyo malaawaal iyo jacaylkiisa dadka siyaasadda maamulaana sien beri dadka kuma anqariyaan siyaasadda iyo macnaheeda iyo maamulka iyo faa'iidadiisa malaawaalkiisi marka waayeen qofku waa nacayaa maamulka ama waa ka hor imaanay waxaan qabaa marka dadka siyaasiyiinta oo og maamulkan waqtiga uu u baahan yahay iyo wax muddada shaqada uu u baahan yahay iyo sida looga faa'iidi karo dadka haddii lagu wacyigeliyo waa la bedeli karaa wax badanaa laga qaban karaa bulshadu awood iyadaa leh dhaqaalo iyadaa leh xoog iyadaa leh waxay u baahan tahay maamul farsamo nolosha u hagaajiya siyaasiyiintuna waxbay ka qaban karaan maadaama dhibku aan wada ognahay u dhib siyaasadii adoomaasanta
meesha waxaa jooga oday dhaqameeda jooga xildhibaanadii qaranka ayaa jooga aqalkii sare ayaa jooga waxaa weyaan intooda hadday israacaan wax weyn bay ka qaban karaan oday dhaqameed maxaa loo sameeyay maamulka hadda baarlamaanka hadda ee shaqaynaayo iyagaa soo dhisay iyagaa soo qoray baarlamaanka ee maamul goboleedyada marka maadaama baarlamaanka iyaga ay soo dhiseen baarlamaanka uu dhinac u badan yahay garta waaba go-on tahay waa inay ku raacaan odayaasha dhaarka ani saasaan qababilahay dadka
ugu dambeyn axmed dheere maxay kula tahay in xalka galmudug uu ku jiro
aniga waxaan filayaa galmudug xalkeedu inuu ku jiro maamulkii galmudug oo horey u jiray haddana jira oo axmed ducaale geele hogaaminayay in maamulkaa lagu taageero heshiisiin dhexdiisa wes khilaafa maamulkaas inaan barnaamijkaa siyaabaha hadda muuqda loo faragelin ee lagala shaqeeyo sida isugu soo dhowaan lahaayeen oo u wajahi lahaayeen shaqada u taalla laakiin haddii tani sii socoto عدة وضعنا كما فائدي دونت واحد بغلنا وانكو غاي حسين وقل مدوك قل مدوك حبناها كسو تشيدا ولبضا قولي فدرال ككوشرا ان نمبر كأقوبة داني واحد خلان قل مدوك مداخوين ايال بضانين ايالتو حبنين هي مدحيلو تكود اللبس سنة كهربي laga soo doortay galmudug ninka saamax weynay xilliba aanu soo magacaabi lahayn oo geysto raba in badan oo kamid yeel ugu cabdu ceel oo ninta wadaan iyo xarig uu nin samaystay oo ceel ku cabdu marna dukaan dhigto ayaad moodaa inay u qorsheysteen arimaha hadii laga daayo galmudug lagalana shaqeeyo maamulkii jiray sidii la isugu soo dhaweyn lahaa loo wajihi lahaa shaqooyinka waajibka ah u yaala وحان قبا إن حلقة قالي شبه ساسو إليه يعني حسين وقت دوما سنت
حلقة وابا اللي قاري عين قبا يعني سببتو أخ ما داما بارلمان كي بارلام حالو سمي أدكي وحكو دورتي إنو وحكو ردك رأي الله سمي بارلمان كي أدكي وحبو كو دورتي نكي او دورتي واردي أقف لبيب بكوري دي وبرنام بكوري دي نعبو هالليري بكوري دي ما داما أدكي هالليري بكوري دي بارلمان كي أكي سلافع أنا حالك كاسا مارك
gudaan waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno todobaadka dambe nabadgelyo
aad ayuu mahasay hay Hussein Hassan daqane oo la socodsiinay dooda gaaban haddana waxa soo dhawaatay barnaamijkii dhaktar ka weydii waa kan Ibrahim Hassan Danduri oo ino la socodsiya
ku soo dhawaada dhagaystayaal barnaamijkeena weydii dhaktar ka oo martii ugu yahay dhaktar Cabdi Nasir Sahal Yusuf oo qaabilsan xanuunada guud iyo kuwa caruurta kana howlgala cusbitaalka gurmad ee magaalada Buuro Burte. Dhegeystayaashana ayaa dhakhtarka waxa ay weydiinayaan su'aalo la xiriira xanuunada guud.
Magacaygu waa Cabdirashiid Bedel Cali, waxaan rabaa Cabdi Cabdi Nasir inaan weydiiyo cudurka macnaha ii sheeg oo prostatada la yiraahdo waxa keenay oo kaadida dadka macnaha ii sheeg ay ku xirinta qanjirka prostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka waxa uu ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda wuxuu soo diyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaasi anfac u ah inta badan qanjirkaas way bararaa markuu bararaayo yacni dadka da'doodu markay gaaraan 10 ilaa 16 sano ka badan ayuu bararkaas dhimaada waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso way dhibeysaa ama wax yar iga imaanayo dhiiga iga imaanayo inta badan kaadida si fiican qofku ugu imaan inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceed cudurkaas oo kale waxa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo kateeterka lagu fiiriyo haduu gali waayey haduu galaba markaas kadib yacni wixii oo hool loo qaban lahaa oo qeybaha caafimaadka ama dhakhaatiirta qofkaas uu u tago haddii qaliin noqon lahayd haddii daawo ay noqon lahaydba hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarkii wuxuu wax u qaban lahaa.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdi Maxamuud Maxamed, waxaan joogaa degmada Buur Burte. Had iyo maal sintiin VOA-da waxaan weydiin lahaa Dr. Cabdi Nasir. Doktore, waxaan rabaa in wax ka ogaano cudurka dhiig-yarida ee ku dhaca caruurta kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama waqtiga tabartii qaarkood waxa sababa dhiig-yarida waxa sababa iyo waxa ay tahay.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Sidaan ognahay cudurka dhiig-yarida waa noocyo u badan yahay laakiin inta ugu badan oo wadankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia waxa la hayaa iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan waliba gobolka Hiiraan sidaan ognahay dhiiga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells cellskaas waxay kala yihiin yani white blood cells red blood cells iyo platelets red blood cells ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha oo jirka dhan u qaybiyo so red blood cells ka gudihiisa waxa ku jira marka maadada hemoglobin lahay hemoglobin taas waxa ka koobanta marka heem iyo globulin heem taas waxa shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron haduu qofka oo san helin nutrition ku filan waxa dhacaya marka in iron jirka ku yaraato hadii iron tijirku ku yaraato hemoglobin tii iron ku filan heli mays oo dhiig ma soo oxygen ma soo qaadi karto. Soo marka dadka inta badan waxa u keenay waxay tahay nutrition laanta ilmaha iyo hooyada urka laba. Mid kale oo jirta waxay tahay marka laga hadlayo hemoglobin tan qofku way ku yaraatay marka laga hadlayo stage seleda yani from 10 ila 16 waa normalka 10 ila 7 yani wa marka wala la tacaali kara oo daawo iyo wax la siin kara laakiin mar hadii less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
Magacaygu waa Maxamed Haaji Buure oo jooga degmada Buulburde. Dhaqtarku waxaan weydiin lahaa cudurka diabetic maxaa lagu ogaadaa?
Cudurkan diabetes ka sidaan ognahay yani adduunka aad buu ugu faafay waana cudur yani inta badan adduunka isbitaalada iyo meelaha caafimaadka inta badan ba dad badan oo diabetes qaba maani kasta la diagnose gareeyo sida saxda ah oo yani baad caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu diabetes qabo yani sokorta uu qabo yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaaya waa kaadi badanahay biyo badan caba waa daalanahay miisaankeega dhacay qofka marku intaas ku sheego oo si sax ah u ogaatid markaasay wixii oo baaritaan aad u dirtid dan baaritaanka saa ku ogaatid qofka marka stage ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale yani hadii qofku imaado oo sokor ah ka baartid isla markiiba go'aan hore kama qaadin kartid oo ma dhihi kartid sokor hore ka qabtaa waxa leedahay maalin kale isoo laabo marku ku soo laabto dan waa baareysa si saxda u baareysa markii aad ogaatid qofkaaneeyto inuu sokor qabo waxa leedahay sokor baad qabtaa heerkaas ay maraysa markaas kadib aad daawooyinka iyo waxa la siin lahaa aad u gudagalaysa. Mid kale sokorta ayada noocyo badan kale leh sida saxda sokorta waxa loo kala qaadaa saddex qaybood qayb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. Marka hadii qofku uu calaamadaha isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan miisaankiisu dhacay waxaan kula talinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnose gareeyo oo hadhowna daawadiisa sax u qaato. Sidaan ognahay dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadano. Sokorta waxay u baahan tahay in saaxiib lala noqdo oo daawadeeda si sax ah oo regular loo qaato. Haddii aad daawada maanta iska dhaafto birna aad iska dhaafto maalin aad qaadato maanta kugu kacsana aad qaadan way ku dilaysaa waxayna keeni kartaa marka dambe inay complicationo badan jirkaada ay ku keento yani kelyadaada ay disho indhahaaga ay disho yani blood vesselskaaga ay disho neerfahaada ay disho oo hadhow complicationadaasna dhib ku keeni kara adiga. Mid kale qofka waxaa loo baahan yahay markuu isbitaalka imaado asagoona soo quraacanin oo fasting plasma glucose laga baarayo marka hore markii laga baaro hadii ay 126 ay ka hooseyso yani qofkaas sokor ma qabo laakiin hadii 126 ay ka koreyso yani wali waxaa jiro dan waxa sameynaysa qofku markaas waxa leedahay orod bax wax soo cunaa leedahay after 2 hours marku wax soo cuno waa cabireysa hadii 2 hours waxa soo cunay sokortiisa more than 200 ay tahay yani definitely waxa qaadanaysa go'aan sax ah qofka inuu diabetes u yahay. Haddii intaas go'aan wili aad ku sii gaari waysid waxa fiirinaysaa marka hemoglobin A1C-da oo loogu talagalay 3 bilood oo la soo dhaafay qofka sokortiisa heerka ay marayso. Haddii taas aad baarto oo 6.5 ay ka sarreyso yani markaasii waxaad sameynaysaa go'aan sax ah qaadanaysa qofka inuu diabetes qabo.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo qaabilsan xanuunada guud iyo kuwa caruurta kana howlgala cusbitaalka Gurmad ee magaalada Buuleburte. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo diyaariyay isla markaana la socodsiinayay xubinta dhakhtarka weydii anigoo filaya inaad macluumaad caafimaad aad ka kororsateen iyo su'aalo idinku taagnaana aad jawaab u heesheen. Haatanna Xuseen Barre balan ka codsado qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsanid Aasha. Dowladda Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in dilkii Jamaal Khashoggi uu ahaa mid la sii qorsheeyey. Sacuudiga ayaa xogtan kasoo xigtay dambi baarista ay Turkigu sameynayaan. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in xeer ilaaliyaha dalkaasi uu arrintan isagu shaaca ka qaaday. Boqortooyada Sacuudiga ayaa hore u sheegay in Khashoggi uu qunsuliyadda ka baxay balse markii dambe ayay taasi beeniyeen iyaga oo sheegay in kooxo sharciga ka baxsan ay dileen. madaxa wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa wararka sheegayaan in dhawaan markii ay Turkiga tagtay la maqashiyay cod la duubay markii la dilayay Jamal Khashoggi. Saxafiga u dhashay dalka Jabaan ee afduubka loogu haystay Suuriya ayaa kadib markii kooxdii Al-Nusra ee haysatay ay sii daayeen, waxa uu maanta gaaray dalkiisa Jabaan isagoo oo ka degay caasimadda Tokyo. Dadweyne badan ayaa isugu yimid garoonka diyaaradaha si ay u arkaan saxafigaasi xorriyadiisa dib u helay. Saxafigan oo lagu magacaabo Yasuda ayaa la afduubay sanadkii 2015, waxaana gacanta ku haysay jabhadda Al-Nusra ee ku xidhan Al-Qaacida. Waxa uu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay fiican tahay, balse waxa uu xusay in muddo 3 sanadood ah aanu ku hadlin luqaddiisa hooyo ee Jabaanka. Iyadoo hay-adaha amniga Mareykanku ay heleen walxo kale oo loo malaynayo inay yihiin bambooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga Dimuqraadiga, ayuu madaxweyne Donald Trump si weyn ugu eedeynayaa warbaahinta. Fariinta Trump ayaa ku soo beegmaysa iyadoo booliska magaalada New York ay walxo looga shakiyay bam ay ka qaadeen New York. Booliisku waxay sheegeen in xirmo walxaha qarxa ay ku jireen loo diray shirkad uu leeyahay jilaaga Robert De Niro, waxayna la mid tahay kuwii shalay loo diray xubno kale oo dimuqraadiyiin ah oo ku jiray madaxweynihii hore Barack Obama iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton.
Aad baad umahadsantahay Xuseen. Haatanna waxaan dhageystayaasha soo gudbinaynaa heestan ku dhageedyahay Hidii oo Hidii, waxaa ku luuqaynaya Ciidruus Cabdi. Si fannaanka reer Jabuuti ee Ciidruus Cabdi heesta Hidii oo Hidii ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno hadii aad leedno, waxaan dhamaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hadda qolal qolaliya hadda qolal qorto.
عني